Vi ste uz SBS na srpskom.
U Los Angelesu je završena dodela filmskih nagrada Oscar. Po prvi put u istoriji nagradu Američke akademije filmskih umetnosti za najbolju režiju dobila je žena kineskog porekla, Chloe Zhao za film Nomadland. Ovom ostvarenju pripao je i Oscar za najbolju sliku, dok je glumica Frances McDormand dobila nagradu za najbolju žensku glavnu ulogu. Oscara za najbolju mušku glavnu ulogu dobio je čuveni glumac Anthony Hopkins za rolu u filmu Otac. U konkurenciji za najbolji film izvan engleskog govornog područja priznanje je pripalo danskom ostvarenju Drugi krug režisera Tomasa Vinterberga.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.